lokho siyakuthakazelela kakhulu njalo siyathokoza ukubana njengelizwe elidlala umdlalo wenguqu lathi sizabe silabanye abaphumeleleyo sihlangana sikhona ngale eCameroon. Kodwa ngakho ke siyathokoza siyajabula njalo sikwamukele ngenhliziyo emhlophe. Sisuka lapho ke kumele sikunanzelele ukuthi aso kwakuqala ukuthi siye kuma finals awe Nations Cup. Lokho songwesihlanu sike sahamba lo Sunday Marumo ngo-2004 sawela njalo ngo-2006 sisiya e-Egypt lo Charles Mhlaori sazokuya eGabon lo Callisto Pasua saphenduka futhi sa e-Egypt lo Sunday Marumo khathesi nanko sesihamba lo Locas ngakho ngokwesihlanu. Kodwa uzananzelela ukuthi izikhathi zonke sihamba besiphelela ku-first round besingafiki kubanga lesibili.
So kumele ke iqembu leli lenzeni ukwenza ukuthi nxa lihamba khona ngalo ku-AFCON lifike linqobe kulokuthi lihlala nje lisikaphansi.
Kumele sihambe ngale sile njongo yokuthi konke esikudlalayo siyakuwina. Singabi lenjongo leyane ukuthi hayi sifuna ukuphuma kuphela ku-first round. How? Kanti laba nanku aba esidlala labo. Abanye aba i-Algeria isike yafika phambili konale kuma semifinals lama final kodwa siyadlala labo behluleke ukusiza. Ngakho ke kanti nxa sizahlangana kuma finals ukuza sehlula ukuthi sidlale labo ngendlela yona leyi esiyenzileyo bebuya eNational Sports Stadium besehluleke ukusiza kuyini. Ngithemba isikhathi samanje kusiyafika ama finals kuqakathekile ukubana sihle siqalise ukukhankasela okokuqala imali sibone ukuthi imali efunekayo ukuthi nxa kuyiwa emidlaleni njengaleyo kungaba yimalini. Nxa leyo mali itholakala siqale njalo lokudinga lokuzwanana lamaqembu alabafana abazasidlalela ukube ukwenzela ukuthi kube lezivunyelwano ezenelisa ukuthi nxa umqeqeshi wethu esithi ufuna ukuthi abafana bake bahlangane kudala sikulungisile. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi sihle siqale khathesi kuthi siyafika ama-finals lawo siyabe sivele sesizilungisele njalo sesileqembu lethu esilaziyo ukuthi abafana bajwayelene silithembile. Okunye okuqakathekileyo engikubonayo ukuthi kwelakithi besithanda ukuqakathekisa laba abadlali abavela phandle abangadlali besekhaya. Kodwa ungakhangela umdlalo lowo susihambi seCameroon ohlohlileyo ngumfana obelokhu edlala khonapha eZimbabwe akunyanga zantshwala eye eTanzania kodwa ubevele edlala khonapha edlala ku-FC Platinum edlala kubulawa yi-Chiefs simkhangelela phansi ngoba ubengaphumanga phandle kwelizwe khathesi ngalanyanga ezimbili ezintathu eTanzania sesimbiza.